Geç ulaşır. Biz Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Ermənistanda Sarkisyan ikinci müddətə prezident seçiləcəkmi və Azərbaycanda bu seçkilərinə gözləyirlər. Azərbaycanda elektron hökumət var deyirlər, amma elektron bəyannaməni məmurun əlinə verməyəndə nə olur? Avropada at əti qalmaqalının Azərbaycan sədası. Bizdə ətin keyfiyyətinə kim təminat verir? Və kontekstə günün sualı. Ermənistan və Azərbaycanda kimin prezident olmasının sizcə Qarabağın taleyinə təsiri varmı? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun, amma hələ ki, xəbərlərdir və xəbərlərlə Natiq Zeynalovdur. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Ülkəm. Fevralın 18-də Ermənistanda prezident seçki gedir. Seçkidə 7 namizəd, o cümlədən indiki prezident Serj Sarkisyan iştirak edir. İlkin rəy sorğuları Sarkisyanın o qədər də çətinlik çəkmədən ikinci müddətə seçiləcəyini göstərir. Bəzi rəy sorğularında onun 70% civarında səs toplayacağı göstərilir. 2008-ci ildə Sarkisyanın birinci dəfə prezident seçildiyi elan olunan seçkidən sonra müxalifət kütləvi etiraz aksiyaları keçirmiş, qarşı durmada 10 nəfər həlak olmuşdu. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Türkiyədə həmkarı ilə niyyət bəyannaməsi imzalayıb. Fevralın 18-də Səfər Əbiyevin Türkiyəyə səfəri zamanı imzalanan sənədin məzmunu haqqında rəsmi məlumatda ətraflı bir şey deyilmir. Azərbaycanlı nazir Türkiyənin Müdafiə Naziri ilə əvvəlcə təkbətək, sonra da geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüşdə hər iki ölkədə hərbi əməkdaşlıq məsələlərinin inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Səfər Əbiyevin Türkiyənin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi, o cümlədən quru qoşun onların komandanı ilə də təkbətək görüş olub. Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyədəki müdafiə sənayesi təmayüllü bir neçə şirkətə də baş çəkməlidir. Venezuela prezidenti Hugo Chavez xərçəngdən 4-cü dəfə əməliyyat olunduğu Kubadan gözlənilmədən ölkəsinə dönüb. Chavez bazar ertəsi öz Twitter hesabında bu mesajı göndərib. Biz ana vətən Venezuelaya çatdıq. 58 yaşlı Venezuela liderinə 2011-ci ildə xərçəng diaqnozu qoyulub, keçən ilin oktyabrında daha 6 illiyə prezident seçilənə qədər 3 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı keçirmişdi. Özü deyirdi ki, artıq tam sağalıb. Amma vəziyyəti ağırlaşdığından ötən ilin sonunda təkrar Kubaya gedərək əməliyyat olunub. Chavez'in növbəti prezidentlik müddəti üçün andiçmə mərasimi yanvarın 10-na təyin olunmuşdu, amma bu mərasimdə təxirə salınıb. 14 illik Venezuela rəhbərliyi ilə Hugo Chavez Birləşmiş Ştatlar və Qərb əleyhinə çıxışlar edir. Birləşmiş Ştatlarla düşmənçilik edən İran və Suriya kimi ölkələrlə əlaqələrini möhkəmləndirir. Bir neçə gün əvvəl kosmosa buraxılan Azərbaycanın Azerspace P2 orbitə fevralın 19-unda çatır. Bakıda isə artıq Azərbaycan P2-nə mahnılar qoşulub. Ətraflı müxbirimiz Saadət Akifqızının xəbəri.
Azərbaycanın Azerspace telekommunikasiya P2 orbitinə fevralın 19-unda çatacaq. Mədəniyyət nümayəndələri isə P2-nin kosmosa çıxması münasibəti ilə mahnı hazırlayıblar. Fevralın 19-undan martın əvvəlinə dək sınaq işləri aparılacaq. Yalnız bundan sonra P2 tamamilə Azərkosmosun idarəçiliyinə keçəcək. Fevralın 7-sində Azərbaycanın ilk P2 Azerspace AfrikaSat 1 orbitə buraxılıb.
Bu, müxbirimiz Səadət Akif qızı idi. Və sonda BMT-nin keçmiş müstəntiqi Carlo De Ponte Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsini Suriyada müharibə cinayətləri üzrə araşdırmaya başlamağın vaxtı çatdığını deyir. Suriyada vəziyyəti araşdıran komissiyaya rəhbərliyi eləyən Ponte bazar ertəsi keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət məhkəməni Suriya cinayətlərini araşdırmağa sövq eləməlidir. Ponte-nin Suriya müharibəsinə dair hazırladığı 131 səhifəlik hesabatda bu ölkədə həm hökumət qüvvələrinin, həm də üsyançıların ciddi müharibə cinayətlərinə əl attıqları qeyd olunur. Gələn ay Ponte-nin rəhbərliyi elədiyi komissiya Suriyada müharibə cinayətlərində əli olmasından şübhəli bilinən adamların siyahısını BMT-nin İnsan Haqları ofisinə verəcək. BMT-nin təxminlərinə görə son 2 ildə Suriyada davam edən vətəndaş müharibəsində 70 mindən çox adam həlak olub. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri isə həlak olanların sayının 90 min nəfərə çatacağını deyirlər. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir və verişə Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən başlayacaq. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir, 5-ci dəfə keçirilir seçkilər və indiki prezident Serj Sarkisyan seçkilə 2-ci müddətə namizədliyini verib və 6 rəqibi var. Maraqlıdır ki, onun ciddi rəqibləri arasında göstərilə bilən, məsələn, nə Daşnaksusun partiyasının namizədi seçkilə iştirak eləmir, nə də ötən seçkilərdə seçkini hətta udduğunu bəyan edən Levon Terpetrasyan da bu seçkidə iştirak eləmir, amma digər 6 namizədin arasında da Sarkisyana rəqib ola biləcəklər var. Seçkilərin geçişi ilə bağlı az sonra İlxan Nəsibli danışacaq və daha sonra Bakıdan bu seçkilərə baxışı da biləcəksiniz, amma siz fikrinizi deyə bilərsiniz. Ermənistan və Azərbaycanda kimin prezident olmasının Qarabağın taleyinə təsiri varmı? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu kontekst proqramında bu reportajlardan sonra sizin də fikriniz olsun. Hələ ki, Elxan Nəsibli Ermənistanda bugün keçiriləcək prezident seçkilərinin geçişi ilə bağlı.
Ermənistanın ilk prezidenti olmuş Levon Terpetrasyan bugün səs verəndən sonra deyib ki, Ermənistan Respublikası naminə səs verib. O, zarafat eləyib ki, məmnuniyyətlə 7 namizədin hamısına səs verərdi, ancaq qanun buna imkan vermir. Ermənistanda prezidentliyə namizəd, keçmiş başnazir Hrant Baqratyan səs verəndən sonra deyib ki, o yeni Ermənistana səs verir, çünki köhnə Ermənistan artıq tükənib. O deyib ki, Serj Sarkisyanın proqramı dövlət kapitalizmidir, onun proqramı isə demokratik kapitalizmdir. Baqratyan adamların maşınlara doldurulub, məntəqələrə səs verməyə aparıldığı haqda məlumatlar gəldiyini də bildirib. O həmçinin deyib ki, kütləvi şəkildə rüşvət paylanır ki, adamlar səslərini hakimiyyət namizədinə versinlər. Ermənistanda prezident seçkilərində namizədlərdən biri isə Arman Melikyan fevralın 18-də səs verməyə getməyəcəyini deyir. O, əmin olduğunu bildirir ki, seçkinin nəticəsi onsuz da Serj Sarkisyanın xeyrinə saxtalaşdırılacaq. Melikyan Dağlıq Qarabağın separatçı hökumətində xarici işlər naziri olub. Ermənistanda müstəqillik dövründə bugün 5-ci prezident seçkiləridir. Seçkilərdə 6 rəqibi olan indiki prezident Serj Sarkisyan rəy sorğularına görə təxminən 70% səs toplayaraq qalib gəlməlidir. Yerevandakı regional tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri Richard Kiragosyan deyir. It's the least competitive election in Armenian history. Bu tarixdə ən rəqabətsiz seçkilərdir. Bu seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı tənqidlər daha çoxdur, nəinki nəticə ilə bağlı mübahisə. Ona görə indiki prezident Serj Sarkisyan udmalıdır. Seçkilərin keçirilməsində hakimiyyətə etibarın olmamasını Avropa Şurasının Parlament Assambleyası da vurğulayıb. Aşbay keçən ay verdiyi bəyanatda yazırdı ki, seçkilərin keçirilməsinə siyasi partiyaların etimadının olmaması ən böyük narahatlıq doğurur. Rəqabətsizliyə gəldikdə Serj Sarkisyana ən güclü rəqib ola biləcək Levon Terpetrasyan seçkidə iştirak etmək istəmədi. Erməni Milli Konqresinin lideri 68 yaşlı Terpetrasyan dekabrda dedi ki, özü də iştirak etməyəcək, başqa namizədləri də dəstəkləməyəcək. Prezidentə ikinci ən güclü rəqib oliqarx Qagik Tsarukyan ola bilərdi, ancaq parlamentdə ikinci ən böyük fraksiyanın lideri Tsarukyan namizəd olmaq istəmədi. Daşnak partiyası da güclü rəqib irəli sürə bilərdi, ancaq sürmədi. Ermənistanda indiki prezident seçkilərində ən böyük məsələ belə görünür iqtisadiyyatdır. Ermənistanda orta maaş ayda təxminən $300. Ölkənin 3,2 milyonluq əhalisinin 3-də biri, yəni 1 milyon adam kasıblıqdan aşağı həddə yaşayır. Reuters agentliyinə müsahibəsində Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyir ki, Ermənistanın növbəti prezidentini çətin problemlər gözləyir. Adamlar gözləyir ki, prezident ölkənin təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin edəcək və digər sosial və iqtisadi problemlər bu zəmində həll olunacaq. Bu baxımdan həll edilməli ən vacib problem bizim insanlar üçün iş yerlərinin yaradılmasıdır. Ermənistanda işsizlik hazırda 16%-dir. Sonda qısaca namizədlər haqda. 7 namizəd var. Serj Sarkisyan indiki prezident və hakim Respublika Partiyasının lideri Dağlıq Qarabağdan adan olub. Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasında mühüm rol oynayıb. Ermənistanın Daxili İşlər Naziri, Təhlükəsizlik Naziri və Baş Naziri olub. Rafi Hovanisyan, müxalifətdəki İrs Partiyasının lideri. Bu partiyanın 131 yerli parlamentdə 5 yeri var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında anadan olub, 1991-92-ci ildə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri olub. Hrant Baqratyan, Azadlıq Partiyasının sədridir, 1993-1996-cı illərdə baş nazir olub. Paroyr Harikyan, Milli Öz Müqəddəratını Təyin Etmə Birliyi adlanan partiyanın sədridir. Arman Melikyan, Dağlıq Qarabağın keçmiş xarici işlər naziridir. Vardan Serdakyan, epik nəzm üzrə ekspertdir və Andreas Kukasyan siyasi təhlilçidir. Ermənistanın news.am saytı isə yazır ki, Ermənistanda prezident seçkilərində erməni əsilli məşhur TV reality ulduz Kim Kardashian da bir səs qazanıb. Bir seçici 7 namizədin hamısını pozub, yerinə Kim Kardashian yazıb.
Elxan Nəsibli Ermənistanda keçirilən seçkilərdən qısa-qısa danışdı, amma Ermənistanda bugün keçirilən seçkilərlə bağlı yenilənən məlumatları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və şərhlərinizi, fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələri vasitəsilə, həm də Azadlıq Radiosunun canlı efirinə SMS göndərməklə 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə bu sualı cavablaya bilərsiniz ki, sizcə Ermənistan və Azərbaycanda kimin prezident olmasının Qarabağın taleyinə təsiri varmı? Sualı ilə bağlı. İndi də Azərbaycanda Ermənistandakı seçkiyə münasibətdən danışacaq. Azərbaycanlı politoloqlar nə düşünürlər? Məsələn, Ermənistan prezidentinin kimliyinin Qarabağ danışıqlarına necə təsiri ola bilər? Bu suallarla bağlı və Ermənistanda nəyə görə Serj Sarkisyanın bu seçkilərdə elə də ciddi rəqibi yoxdur, bütün bunlar nə ilə bağlı ola bilər? Bütün bu suallarla bağlı Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan Şahnaz Bəylər qızı, Ermənistanda keçirilən seçkilərin Azərbaycandan necə görünür, Azərbaycanda gözləntilər necədir, bununla bağlı danışacaq.
Ermənistanda seçkilər hələlik başa çatmasa da, Bakıda bu seçkilərin nəticəsi onu izləyənlər üçün gün kimi aydındır. Politoloqlar növbəti 5 ildə də Ermənistan dövlətinə indiki prezident Serj Sarkisyanın başçılıq edəcəyinə əmindilər. Prezidentin uğrunda 7 namizəd mübarizə aparsa belə, müşahidəçilər üstünlüyü məhz Sarkisyana verirlər. Bəs buna səbəb nədir? Azərbaycanın sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, Sarkisyanı Moskva dəstəkləyir.
Serj Sarkisyan Moskvaya tabidir. Amma sözsüz ki, Serj Sarkisyan erməni siyasi elitasının ən görkəmli şəxsi deyil. Əslində, prezidentliyə Levonter Petrosyan layiqdir. Çünki Levonter Petrosyan intellektualdır. Levonter Petrosyan qərb meyillidir. Levonter Petrosyan Ermənistanın taleyini düşünəndir. Levonter Petrosyan 98-ci ildə Azərbaycanla sülh bağlamaq istədi. Bunun nəticəsində Rusiya tərəfindən o hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. İndi də Rusiya əlindən gələni edir ki, onu hakimiyyətə buraxmasın, uzaqlaşdırılsın. Buna görə Ermənistandakı seçkilər məlumdur.
Vəfa Quluzadə, Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu əmindir ki, Qərb kimi Moskva da Serj Sarkisyandan onun ikili oyunlarından narazıdır. Amma bununla belə politoloq düşünür ki, Moskva yenə də onun prezidentliyi üçün yaşıl işıq yandıracaq. Mübariz Əhmədoğluna görə Serj Sarkisyandan savayı yerdə qalanların qalib gəlmək şansı azdır.
7 namizəddən ikisi seçkidə iştirak eləməyəcək. O biri namizədlərin içərisində ən ciddi namizədlər Rafa Avanisyandır, üçüncü yerdə deyək ki, Qrant Baqratyandır. Yəni, onların da tam formalaşmış strukturları yoxdur ki, seçkilərə aparsınlar administrativ resurslu vəziyyətdədir ki, bir mənalı şəkildə seçkiyan udacaq. Həm də Rusiya heç vaxt imkan verməyəcək ki, hətta cəmaat səs də versə belə, Raf Avanesyan prezident seçilsin. Bu, Rusiyanın gözündə Raf Avanesyan Amerikanın adamı kimi görünür.
Yervandakı Regional Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Richard Kirakosyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu, Ermənistan tarixində ən rəqabətsiz seçkilərdir. Bu seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı tənqidlər daha çoxdur, nəinki nəticə ilə bağlı mübahisə. Ona görə də indiki prezident Serj Sarkisyan udmalıdır. Serj Sarkisyan prezident olarsa, bu o deməkdir ki, daha 5 il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmamış qalacaq. Vəfa Quluzadə deyir ki, münaqişənin həlli Rusiyadan asılıdır. Rusiyada hakimiyyət dəyişməsə, münaqişə həll olunmayacaq. Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə, Sarkisyan istəsə, Dağlıq Qarabağla bağlı yaxınlarda radikal addım ata bilər.
Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistan radikal bir addım atsa, Azərbaycana doğru bu Ermənistanın vəziyyətini dəyişə bilər. Yox, əgər belə olmasa, dövlət müstəqilliyini itirəcək. Bu isə yəqin ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin Azərbaycandan sözləşməyə çıxadı.
Mübariz Əhmədoğlu. Siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimovsa növbəti 5 ili vaxt itkisi sayır.
İndi Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələrə Qarabağ siyasi klanı deyirlər və yaxud da ki, əyalət elitası deyirlər. Mən bu əyalət elitasından nə Azərbaycan üçün, nə Dağlıq Qarabağ üçün, nə də ki, Ermənistan üçün hər hansı bir müsbət nəticə gözləmirəm. Əgər o konstruktiv mövqədə olsaydı, bu 5 il ərzində bunu müşahidə etmək olardı. Təkrar prezident olmasına mən sadəcə bir həm Azərbaycan üçün, həm Ermənistan üçün, həm də Dağlıq Qarabağ üçün bir vaxt itkisi kimi baxıram.
Hüseyin Bala Səlimov.
Bakıda siyasətçilər, politoloqlar Ermənistanda bugün keçirilən prezident seçkiləri və seçkinin nəticələrinin Qarabağın taleyinə təsiri ilə bağlı nə düşünürlər? Bunlardan Şahnaz bəylər qızı danışdı, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Ermənistan və Azərbaycanda kimin prezident olmasının Qarabağın taleyinə təsiri varmı? Bu sualına bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu verişdə sizin də fikirləriniz olsun. Məsələn, dinləyicilərimiz Əli Gədəbəydən yazır ki, hər iki ölkədə demokratik qüvvələr hakimiyyətə gələrsə, həm Qarabağ, həm də iki dövlət arasında yaşanan digər problemlər həll oluna bilər. Bir sözlə, bütün millətlərin azadlığı həmin ölkələrdə demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsindən keçir, yazır Əli Gədəbəydən. Torpaq, stroy material kimi həyatiyanı sahə kimi prezidentdən asılı ola bilər, amma mənəvi olaraq, yəni ana vətən qiriyyət baxımından olaraq, torpaq olaraq xalq ya vətəndaşdan asılıdır, yazır başqa bir dinləyici. Və 050-744-1017 nömrəsinə buzovnadan özünü Baba Pirani kimi təqdim edən dinləyici yazır ki, salam azadlıq, nə qədər ki ilham hakimiyyətdədir, heç vaxt bizim Qarabağda heç bir qələbədən danışmağa lüzum yoxdur. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, həm kontekstə günün sualı ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycanda kimin prezident olmasının Qarabağın taleyinə təsiri varmı sualı ilə bağlı, həm də kontekstə eşitdiyiniz reportajlar haqqında. Hələlik isə bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda elektron hökumət var deyirlər, amma varmı? Bunu araşdırıb müxbirlərimiz bu haqda az sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirini bayaq eşitdiyiniz kimi mobil telefonlardan başqa azadlıqradios.az-ünvandakı internet saytımızdan da gün boyu dinləyə bilərsiniz. Axşam saat 8-də kontekst proqramını və sonrasında efirə gedən azadlıq bölgələrdə verişlərini isə qısa dalğada da dinləyə bilərsiniz. Hər gün saat 8-dən 9-a kimi SV748 MHz qısa dalğasında radiolardan dinləmək olar və Azadlıq Radiosunu görmək də olar televiziyada Hotbird kanalında Hotbird P2-də Azadlıq Radiosu TV axtarmaqla Azadlıq Radiosunun 7 gün 24 saat boyu verişlərini izləmək olar və ya Türksat P2-də həftədə bir dəfə Media TV kanalında Bazar günləri axşam saat 20:35-də Azadlıq Radiosunun həftəlik televiziya verişi var. Onu da qaçırmayın. Təkrarları isə qaçırdınızsa bazar ertəsi səhər saat 8:35-də. İndi isə kontekst proqramı davam edir və elektron hökumətdən danışırıq. Azərbaycanda dövlətlə vətəndaş arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq və süründürməçilik, bürokratiya kimi əngəlləri aradan qaldırmaq üçün Bütün dünyada bənzəri olan bir sistem elektron hökumət layihəsi həyata keçirilir və artıq formalaşdığı da bildirilirdi məmurların çıxışlarında. Bu layihəyə görə artıq ən bəsit hesabatları vermək üçün heç də hər hansı bir dövlət dairəsinə getməyə ehtiyac yoxdur. Elektron şəkildə internetdən həmin hesabatları da doldurub bəyannamələri təqdim eləmək olar və ən azından məmurla ünsiyyət aradan qalxmış olar. Amma bu idealda belədir. Gerçəkdə belədir ya yox, müxbirimiz Arifə Kazımova yerində araşdırıb.
Təmirsiz bina və döşəməsi qopmuş dəhliz. Bu dəhliz içərisinə 3 masa sığan, ceyran sobası ilə qızdırılan və təxminən 10 kvadrat metrlik bir otağı aparır. Hansısa yataqxana binasından deyil, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xəzər rayon şöbəsindən söhbət gedir. Bu otaqda fərdi uçot bəyannamələri doldurulur. İçəridə bir neçə nəfər növbədədir, bəzilərindən dəhlizdə gözləmək xahişi olunur. Qapının üzərinə bəyannaməni martın 1-nədək doldurmayan fiziki şəxslərin cərimə olunacağına dair xəbərdarlıq vurulub. Gələnlərin arasında hesabatları elektron yolla dolduranlar da var. Onlar şöbəyə niyə çağrıldıqlarını soruşurlar. Xırda bizneslə məşğul olan Cavid Ağayevə bunu şöbənin elektron sistemə tam keçməməsi ilə əsaslandırıblar. İlk baxışda hər şey sadə görünə bilər. Sığorta edənlərə verilən bəyannamə formalarını dəhlizdəki nümunəyə baxıb doldurmağı xahiş edirlər. Ancaq bunun üçün rüblük ödənişlərin dəqiq məbləğini bilmək gərəkdir. Bura gələnlərdə gərginlik yaradan əsas məqam da elə budur. Otaqdakı məmurların bir-biri və gələnlərlə əsəbi davranışı da gərginliyə artırır. Eyni durumla Suraxanı rayon şöbəsində də üzləşmək olar. Bəzi sığorta edənlərin fikrincə səbəb ya yerli koordinatorların məlumatsızlığı, ya da elektron xidmətin sərfəsizliyi ola bilər. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Maliyyə Büdcə Şöbəsinin müdiri İdris İsayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin xidmət də elektronlaşıb və bu bütün yerli şöbələrə də aiddir.
Deməli, gedir onun adı, məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə məlumatların 5 forması üzrə hesab məlumatın göndərilməsi. Əgər siz girsəniz bizim həmin elektron xidmətlər bölməsində, siz görəcəksiniz B1 editor, B2 editor və B3 editor. B3 editor həmin o məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə məlumatların doldurub göndərilməsi. Siz B1 hesabat formasını rüblük və illik elektron qayda göndərmə imkanına malik olduğunuz kimi, eyni zamanda da B3 Məcbur dövlət sosial sığorta haqları üzrə məlumatların elektron sənəd formasında hazırlanıb bir səhifəyə göndərilməsini təşkil edə bilərsiniz özünüz. Heç bizim yerli orqanımıza getmədən.
İdris İsayev deyir ki, Azərbaycanda 400 minə yaxın sığorta edən var. Onların yarısından çoxu fiziki şəxslərdir. 20 minə yaxın sığorta edən hesabatları elektron üsulla təqdim edir. O, sosial müdafiə işçiləri arasında hər hansı məlumatsızlıq yaxud sui-istifadəni istisna eləyir. İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna bildirir ki, elektron xidmətlərə dair informasiya həm uyğun dövlət qurumunun saytında, həm də idarənin özündə yerləşdirilməlidir.
Əgər idarənin özündən zəng eləyib yalnız offline formada olmasını bildirirlərsə, bu ilə qanunvericinin pozulmasıdır və onlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yəni, bunun başqa adı yoxdur.
Osman Gündüzün sözlərinə görə yerli şöbə bunu vətəndaşlığın məlumatsızlığı ilə izah edə bilməyərəkdən bu sənədi offline doldurduğunu deyə bilər, ancaq əsli səbəb başqadır.
Mən bildiyim qədər artıq bu vətəndaşlara xidmət, bu sosial innovasiya idarəsində bütün bu dövlət qurumlarından önce o ictimai əhəmiyyətli sosial xidmətlərin siyahılarını zat tələb edirlər. Görünür, onlar artıq biliblər ki, yəni bunların ömrü qısadır da. Yəni bunlar offline-ın ömrü qısadır.
Ötən il Azərbaycanda elektron xidmətlər portalı işə salınıb. Müşahidəçilərin çoxu elektron hökumətin ölkədə korrupsiyanın kökünü kəsməkdə faydalı vasitə olacağına inanır.
Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda ətdən danışacağıq. Avropada, xüsusən də İngiltərə və Qərbi Avropanın bir sıra dövlətlərində yaşanan mal ətinə at əti qarışdırılması qalmaqalından sonra Azərbaycanda ətin keyfiyyəti ilə bağlı da məsələni araşdırmaq qərarına gəlmişik. Azərbaycanda, xüsusən də restoranlarda və elə bazarlarda satılan ətin keyfiyyətinə kimlər nəzarət eləyir? Bizdə də ətin mal əti adı altında satılan ətin başqa ət olması ehtimalları mümkündürmü? Bütün bunları Kəbran Dilavəri araşdırıb.
Bakı bazarlarında ətin keyfiyyətsizliyi haqqında deyilənləri satıcılar yaxın buraxmır. Deyirlər ki, heç 10 manata da keyfiyyətsiz ət olar.
Cəmaat əti alırlar. Yem bahadır, ot bahadır. Onu ümumiyyətlə saxlamaq yerlər azdır.
Ət satan Vahid Məmmədov deyir ki, Avropadakı keyfiyyətsiz ət haqqında o da işdir. Deyir ki, cəmaat əti həmişə aldığı kimi alır. Bizdə belə bir şey olmaz, deyir qəssab. Alıcılar isə ətin keyfiyyətindən çox onun qiyməti haqqında danışır.
Məndə ətin kilo 11 manatdan düşür.
10 manatdır da.
Ət bahadır, alma mümkündür. Düşün, bu ay bir kilo ət alamamışım
bu. Sağlamlıq üçün təmiz keyfiyyət ət lazımdır ki, orqanizmdə sağlam olsun.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərbaycanda keyfiyyətsiz ət problemi illərdə həll olunmur. Onun fikrincə, dövlət bu sahəyə nəzarət eləyə bilmir. Ölkədə kifayət qədər keyfiyyətsiz ət istehlak olunur.
20 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda böyük şəbəkə fəaliyyət göstərir. Bu şəbəkə ölmüş heyvanların ətini təşkil olunmuş şəkildə şəhərə, restoranlara, qadlıq evlərinə daşıyırlar. Keçən il sonunda bu şəbəkənin ətləri hara gətirib verdiyi barədə qəti məlumatlara malik olduq. Təəssüflər olsun ki, biz dövlətin bütün ali orqanlarına bu barədə məlumatlar versək də, biz cavab gəlindi ki, heç zat müəyyən olunmadı. Nə qədər ki, baytarlıq komitəsi normal iş görmür, nə qədər ki, görür ki, minlərlə cəmdəyin üzərində baytarları heç bir ekspertizə götürülmədən yalançı mühür vururlar, vəziyyət belə də olacaq.
Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yanında dövlət baytarlıq xidməti isə iradları qəbul etmir. Bildirir ki, bazarlara, ət kəsmə yerlərinə, kalbasa sexlərinə güclü nəzarət olunur. Xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəl deyir ki, kütləvi olmasa da belə hallara da təsadüf olunur.
Ölkəmizin bəzi ərazilərində belə hallar müşahidə olunur. Məsələn, keçən il yay dövründə Sumqayıtda və Bərdədə bu hallar göz qabağında oldu. Aşkar olundu ki, bəzi işbazlar at ətini mal əti adı altında satmaq istəyirdilər. Bəzən işbazlar camış ətini inək əti adı altında da satmağa da cəhd göstərirlər. Bundan əlavə xırda hallar da olur ki, köhnə ətləri də satırlar. Belə hallar olur. Bəzən murdar olmuş heyvanların əti də ucuz satıldığı aşkar olunub. Dövlət baytarlıq xidməti olaraq buna qarşı daim mübarizə aparırıq.
Yolçu Xanvəl deyir ki, xaricdən Azərbaycana, Hindistan və Ukraynadan camış əti gətirilir. Həmin ətlər keyfiyyətli olur. Əgər standartlara cavab vermirsə, geri qaytarılır. Cəmaat arasında keyfiyyətsiz ətlərdən daha çox dönər satılan yerlərdə istifadə olması fikri haqqında çox danışılır. Dönər satanlar bir qayda olaraq bununla razılaşmır. Tələbə Vasif isə deyir ki, dönəri çox yediyi üçün Lakin son illər mədə xəstəliyi tapıb.
Xəstəliyimiz azıb, amma onu da yeyirik.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qida Gigiyenası bölməsinin müdiri İmran Abdullayev deyir ki, bu sahədə problemlər var. Yaxın günlərdə mərkəz dönərin hazırlanıb satılması haqqında sertifikatların verilməsi işinə başlayır.
Bu ancaq o dönər sahələrinə veriləcək ki, orada konkret şərait yaradılacaq gigiyena baxımından. Eyni zamanda orada istifadə olunan ətin də mənşəyi barəsində tam maddi sənədlər olacaq. Bu və digər heyvanların ətini bəzən dönər sahələri, hətta bu yaşa sahələrində işləyənlər də bir qarışdıra bilirlər. Onu qarşısını alması üçün əlbəttə ki, biz konkret dönər sahələrində istifadə olunan xam mal olaraq ət məhsullarının baytarlıqdan müvafiq sənədlər olmadan o dönərlərə biz rəy verməyəcəyik.
Keçən ilə qədər metronun 28 may stansiyası ətrafında ucuz ət satılan yerlər vardı. Baytarlıq xidməti deyir ki, artıq həmin ərazi ləğv olunub. Ləğv olmayanlara gəldikdə isə baytarlıq xidməti deyir ki, əgər belə yerlər varsa, həmin yerlər gizli yerlərdir.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma axşam saat 8-də bir daha görüşəcəyik və kontekstə günün sualı ilə bağlı SMS-lərinizi də 057441-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Ermənistan və Azərbaycanda kimin prezident olmasının Qarabağın taleyinə təsiri varmı? Sualı ilə bağlı son olaraq Asim yazır ki, indiki hakimiyyətlər qalsa heç vaxt Qarabağ həll olunmayacaq deyir. Siz də fikirlərinizi bildirin, axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın, axşam 8-də görüşənə qədər.